Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Tama-tama segala hormat, puji, sesembahan selayaknya hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kepala jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Perlu kita merenungkan di mana Minggu penciptaan Tuhan. Selama 6 hari penciptaannya, maka pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa istrinya. Dan saudara, iblis yang sudah dicampakkan dari surga ke bumi, maka iblis setan itu selalu mau merusak langit dan bumi, ciptaan Tuhan, bahkan mau merusak manusia. Itu sebabnya sekilas pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Itu gelap gulita karena kuasa iblis Lucifer merusak bumi, ya. Maka Tuhan menyempurnakan ciptaannya dengan memakan waktu 6 hari. Kalau Tuhan sudah menciptakan manusia pada 6 hari, dan di sana berulang kali ayat mengatakan bahwa Tuhan melihat ciptaannya itu baik adanya. Apa yang diciptakan Tuhan itu pasti baik. Puji Tuhan. Akhir pada waktu Tuhan sudah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka di akhir ciptaannya pada Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukan sekedar baik, tetapi amat baik. Karena apa? Tuhan bukan saja menciptakan semua yang ada, tetapi Tuhan juga menciptakan yang tertinggi, itulah manusia, laki-laki dan perempuan, Adam, Hawa. Tetapi saudara, sekali lagi, setan Lucifer yang sudah dicampakkan dari surga, maka dia tidak pernah akan berdiam. Coba kita melihat dulu sebentar apa yang dikatakan tentang Lucifer, ya. Yesaya 14 ayat 12.
Wah, engkau sudah jatuh dari langit,
ya.
Hai bintang timur, putra fajar,
ya.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi,
ya.
Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.
Inilah yang dimaksud Lucifer, ya, telah jatuh dari langit, dari surga. Bintang timur, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Kenapa begitu? Kita baca seterusnya.
13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
ya,
aku hendak naik ke langit.
Satu, aku hendak naik ke langit.
Aku hendak mendirikan tahtaku,
ya,
mengatasi bintang-bintang Allah.
Aku mendirikan tahtaku, ya.
Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan,
ya,
jauh di sebelah utara.
Yang ketiga kali dia sebut aku. Terus,
aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan.
Yang keempat, aku lagi, ya.
Aku hendak menyamai yang maha tinggi.
Ya, aku hendak menyamai yang maha tinggi, ya.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan,
ya,
ke tempat yang paling dalam di liang kubur.
Ya, puji Tuhan, cukup saja. Lucifer, bintang timur itu dengan segala kesombongannya, dia mengatakan, aku 5 kali dia katakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, aku hendak naik mengatasi ketinggian langit. Ini yang kelima yang paling mengerikan. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang, maksudnya ada aku itu, ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau sama dengan Tuhan. kesombongan. 5 kali dia mengatakan aku. Ya, itulah Lucifer. Karenanya dia dicampakkan ke bumi, dia merusak bumi, tetapi dia juga merusak manusia ciptaan Allah. Di mana kejadian fatsal yang ketiga itu adalah kejatuhan manusia karena Lucifer. Itu roh kesombongan terus disebarluaskan oleh iblis sampai sekarang. Disadari atau tidak disadari, manusia menjadi sombong. Sombong dalam arti kebenaran diri sendiri, itu juga termasuk sombong. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Sombong itu telah merusak manusia. Karena ini adalah watak tabiat daripada iblis. Sebab dengan dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, maka itu berarti juga merusak seluruh tatanan bumi ini sampai sekarang. Kita hanya mau lihat lebih dulu intinya ya. Kenapa kok setan Lucifer berhasil menjatuhkan manusia? Sudah saya terangkan yang lalu-lalu, di Taman Eden itu sebenarnya adalah suatu taman penuh kesukaan, kegirangan, aman, damai, aman. Binatang-binatang pun menghormati Adam. Taman Eden itu menyenangkan. Tapi satu incaran daripada iblis itulah mau menjatuhkan manusia dalam bentuk ular. Kejadian 3 ayat 1 coba kita baca kembali. Saudara, sementara saya minta dipersiapkan peta saman. Ya.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Ya.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"
Ya.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah."
Ya, cukup saja. Saudara, rayuan daripada iblis setan itu berawal dari berdialog, ya. Di mana iblis tidak datang terang-terangan sebagai iblis, tetapi dia dalam bentuk ular. Setan masuk dalam ular. Saudara, memang penyesatan itu selalu tidak terang-terangan, tetapi dia selalu memakai oknum. Apa yang dia buat? Singkatnya, dia merayu manusia, Hawa dan Adam, supaya makan buah pengetahuan baik dan jahat, atau makan buah yang dilarang. Istilahnya dilarang itu pakai kata, coba pasal 2 ayat 17 apa dikatakan?
Dua, ayat yang ke-17, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu,
ya,
janganlah kau makan buahnya.
Janganlah. Jadi ada larangan, ya.
Sebab pada hari engkau memakannya, ya, pastilah engkau mati.
Iya. Padahal di antara jangan ada yang boleh. Ayat 16.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini,
ya,
boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Boleh makan dengan bebas, semua boleh. Tetapi di tengah-tengah boleh ada kata jangan. Padahal yang jangan itu cuma satu, yang boleh itu semuanya, cuma satu saja larangan, jangan. Tuhan itu juga memberi kita kebebasan. Jangan kira Kalau kita jadi orang Kristen itu tidak ada kebebasan. Ada kebebasan. Kita beribadah dengan penuh kebebasan. Amin. Di mana ada roh Tuhan, ada kebebasan. Sebab itu pakailah kebebasan dengan baik-baik. Ya, kita bisa menyanyi, kita bisa berdoa, kita bisa penuh sukacita, kita punya tangan, kita bisa tepuk tangan, kita punya tangan, kita bisa angkat tangan, kita punya mulut, kita bisa bersuara, saudara ya. Dan dalam kebebasan itu, kita akan merasa ada suatu ketenangan,
kegirangan, bagaikan Eden.
Namun, ada larangan. Karena itu, Tuhan mengatakan buah pengetahuan baik dan jahat ini jangan kau makan. Saudara, kita juga diperhadapkan oleh Tuhan. Buat kita itu firman Tuhan. Firman itu seringkali mengingatkan kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah ini permainannya iblis kan di firman. Ya, dia pancing, diputar balikkan. Kalau kita sudah tahu penyesat itu enggak usah kita tanya jawab lah. Jangankan cuma kita. Tuhan Yesus saja pada waktu dia puasa 40 hari 40 malam. Setan juga datang kepada dia. Pakai ayat firman Tuhan. Mari kita baca Injil Matius. Matius 4 ayat 1 dan ayat 2.
Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Ya.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
ya,
akhirnya laparlah Yesus.
Ya, terus?
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
ya,
jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Ya.
Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
ya,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Ya, jadikanlah batu-batu menjadi roti. Sangat mungkin. Ya.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci,
ya,
dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
Ya.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
ya,
jatuhkanlah dirimu ke bawah.
Ya.
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menata engkau di atas tangannya,
ya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Ya, itu saudara ya. Iblis saja mau menjatuhkan Tuhan Yesus, bayanganlah, kurang ajar. Apalagi cuma kita. Tuhan Yesus itu lo mau dijatuhkan oleh iblis. Sebab nanti kalau sampai Tuhan Yesus jatuh, coba pertazaman tadi bagaimana? Andai kata pada waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam dan iblis berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus, maka tidak akan berlaku salib. Sebab iblis sudah menang. Andai kata berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus, di situ kemenangan iblis. Dan kalau Yesus kalah, tidak akan ada yang namanya korban salib Kristus. Sebab salib Yesus ini disebut, kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tak bercacat dan celah. Darah Yesus tidak ada dosa. Tapi kalau Yesus berhasil ditipu atau disesatkan oleh Lucifer, iblis, setan, maka salib Yesus tidak ada kuasa apa-apa. Sebab dia sudah dikalahkan. Tetapi suratan Ibrani pasal 2 mengatakan ayat 14.
Ibrani 2 ayat yang ke-14.
Ya.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging.
Ya.
Maka ia juga.
Ya, dengan I huruf besar, itulah Yesus. Ya.
Menjadi sama dengan mereka.
Berdarah dan daging. Ya.
Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Perhatikan kalimat berikut.
Supaya oleh kematiannya,
ya,
ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Nah ini, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan atau mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Boleh tambah ayat 15? Ya.
Dan supaya dengan jalan demikian,
ya,
ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Ya. Tuhan membebaskan kita dari maut melalui penebusan Yesus di kayu salib. Membebaskan saudara dan saya dari maut. Bukan saja maut dalam arti mati secara fisik, maut dalam arti neraka. Ya, kita baca lebih dulu Wahyu 19 ayat 20.
Wahyu 19 ya. Ayat yang ke-20.
Perhatikan baik-baik ya.
Maka tertangkaplah binatang itu.
Iya.
Dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu.
Binatang itu antikris. Ya.
Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka. Yang telah menerima tanda dari binatang itu.
Ya.
Dan yang telah menyembah patungnya.
Ya.
Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Nah, keduanya itulah antikris dan nabi palsu. Dilemparkan hidup-hidup. Kemana? Lautan api ini nih, lautan api gambarannya. Itu dua ya, nabi palsu dan antikris. Sekarang kita baca pasal 20 ayat 10.
Dan iblis yang menyesatkan mereka,
ya,
dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang.
Ya, dilemparkan dalam lautan api dan belerang, ya.
Yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu.
Iya.
Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.
Lebih dulu antikris dan nabi palsu dilempar dalam api neraka, lautan api, dan kemudian menyusul iblis yang menyesatkan manusia dilempar ke dalam lautan api. Saudara, untuk lolos ini, maka di sini ada langit bumi baru dengan ibu kota Yerusalem baru. Mempelai perempuan Tuhan, istri anak domba. Saudara, kita melihat Tuhan meloloskan dari lautan api dan belerang. Tuhan membawa kita ke langit bumi baru dengan kota Yerusalem baru. Hah, puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak terjebak oleh roh penyesat antikris. Iya, petasaman coba lagi sekali. Iya, iblis berhasil menjatuhkan manusia pertama, Adam. Nah, karenanya di sini ada gambar setelah menjatuhkan manusia, iblis berupa ular ini naik ke atas. Dia. Nah, dia berkemenangan menjatuhkan manusia Adam dan Hawa. Sampai sekarang iblis naik terus. Ya. Nah, dia melewati zaman penebusan. Wah, di sini dia terus merajalela menjatuhkan sebanyak-banyaknya manusia. Yang paling banyak dia dapat pada zaman Nuh. Cuma tinggal Nuh sekeluarga 8 orang toh. Kurang ajar setan. Kemudian juga dia berhasil setelah zaman ini Lut. Lut itu tinggal di Sodom dan Gomora karena sana itu kaya. Ya. Akhirnya Sodom Gomora binasa. Lut nyaris. Lut lolos, tetapi Lut pun juga jatuh dengan kedua anak kandungnya. Berhasillah setan menjatuhkan. Dan ular ini terus bekerja terus. Banyak yang jatuh. Banyak sekali. Iya. Bangsa Israel juga. Yang mestinya bisa masuk Kanaan. Maka karena mereka tidak mau menurut firman. Mereka melawan terus. Kepada Musa juga selalu dilawan. Maka Tuhan mengatakan, semua orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satu yang bisa masuk Kanaan, kecuali yang lahir di jalan. Umur 20 tahun ke bawah, yang 20 tahun ke atas, mayatnya bergelimpangan. karena tidak mau nurut firman Tuhan. Saya ngomong gini ngeri loh saudara saya ini. Ya, gitu juga kalau kita tidak mau nurut firman Tuhan yang diobrak-abrik oleh iblis sejak Adam dan Hawa, dia akan merusak banyak Israel rohani, orang-orang Kristen berguguran di tengah jalan. Suratan Ibrani pasal 2 mengatakan karena mengeraskan hati. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Baru di sini iblis setan ditaklukkan. Kita gereja Tuhan walaupun dengan banyak pergumulan, tapi oleh karena ada salib Kristus, maka kita diberi kuasa dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus, segala iblis dan setan ditaklukkan. Oleh kuasa darah Yesus, kita berkemenangan. Dan ini zaman kita, zaman gereja. Tapi iblis ini tetap merajalela di sini. Baru iblis ini akhir daripada kekuasaannya di sini setelah mempelai Tuhan diangkat. Baru di sini ada gambar dia jatuh. Dan dia menguasai di sini 3,5 tahun. Dikuasai seluruh dunia. Mulai dari kota besar sampai hutan-hutan dikuasai. Di mana ada manusia, di situ dikuasai. 3,5 tahun antikris, dan sesudah 3,5 tahun antikris, baru dia dilempar masuk di sini. Itu Wahyu, tadi sudah kita baca pasal 19 dan 20. Ya, pada pasal akhir pasal 19, itu antikris dan nabi palsu. Di pasal 20, itulah ular ini masuk. Dicampakkan 3,5 tahun. Kalau di sini, dia dicampakkan sini, dia ditawan 1,000 tahun. Iblis ini. Di sini dia sudah tidak bisa ganggu manusia 1,000 tahun. 1,000 tahun itu damai. 1,000 tahun di bumi ini. Itu memang yang ada hanya orang Kristen, gereja Tuhan. Iblis tidak ada. Itu damai di sana.
Dan nanti akan berakhir.
Kekal. Yerusalem baru. Suasana Yerusalem baru turun di tengah kita sekarang. Dia memberkati kita. Damai sejahtera turun buat kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berlanjut dengan perjamuan suci yang tersedia buat kita.